Glava 2. Kategorizacija radnih mjesta i zvanja državnih službenika i namještenika. Kategorizacija radnih mjesta, član 18, kategorije. Radna mjesta u državnom organu utvrđuju se u okviru 5 kategorija i to starješina organa uprave, visoki rukovodni kadar, ekspertsko rukovodni kadar, ekspertski kadar i izvršni kadar. U okviru kategorija radnih mjesta može se utvrditi jedan ili više nivoa sa odgovarajućim zvanjima. U državnom organu ne može se utvrditi radno mjesto van kategorija i nivoa utvrđenih ovim zakonom. Član 19. Mjerila. Mjerila za kategorizaciju radnih mjesta u državnom organu i utvrđivanje nivoa u okviru kategorija su odgovornost, učešće u donošenju odluka, složenost poslova, samostalnost u radu, stručno znanje za vršenje poslova, potreba saradnje sa drugim državnim organima i komunikacije sa strankama, kao i radno iskustvo. Član 20. Radno iskustvo. Radno iskustvo u smislu ovog zakona podrazumijeva rad na poslovima u nivou kvalifikacije obrazovanja koji se traži za vršenje poslova u određenom zvanju, ako ovim zakonom nije drugčije propisano. Starješina organa uprave, član 21, opis poslova. Starješina organa uprave predstavlja, rukovodi i organizuje rad u organu uprave. Član 22. Uslovi. Za starješinu organa uprave može biti imenovano lice koje ima 7. nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili 9 godina radnog iskustva na drugim poslovima ako posebnim zakonom nije drugčije propisano. Visoki rukovodni kadar, član 23. Opis poslova. Poslovi visokog rukovodnog kadra odnose se na rukovođenje, koordiniranje i organizovanje rada u jednoj ili više organizacionih jedinica, odnosno oblasti rada, obezbjeđivanje ostvarivanja odnosa i saradnje sa drugim državnim organima, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, privrede, nevladinim organizacijama i građanima i odlučivanje o najsloženijim pitanjima. Član 24. Zvanja i uslovi. U okviru kategorije visoki rukovodni kadar utvrđuju se zvanja kao što su sekretar ministarstva i generalni direktor u ministarstvu, pomoćnik starješine organa uprave, pomoćnik starješine službe vlade Crne Gore, kao i pomoćnik direktora pravnog lica. Visoki rukovodni kadar u drugom državnom organu određuje se propisom o osnivanju organa, odnosno o organizaciji službe. Lice koje vrši poslove iz kategorije visoki rukovodni kadar mora imati 7. nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili 8 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta za koje je objavljen konkurs ako posebnim zakonom nije drugčije propisano. Član 25. Ekspertsko rukovodni kadar, opis poslova. Poslovi ekspertsko-rukovodnog kadra odnose se na rukovođenje i koordinaciju rada užih organizacionih jedinica, komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama, organima i građanima, samostalan rad i odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti organizacione jedinice. Član 26. Nivoi zvanja i uslovi. U okviru kategorije ekspertsko-rukovodni kadar, nivoi zvanja i uslovi su nivo 1. Načelnik, rukovodilac, drugo odgovarajuće zvanje, 7. nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili 5 godina radnog iskustva na drugim poslovima. Nivo 2 obuhvata šefa, koordinatora ili neko drugo odgovarajuće znanje za koje je potreban 7. nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva. U nivo 1 razvrstavaju se i zvanja glavnog inspektora, glavnog ovlaštenog službenog lica i rukovodioca nacionalne kancelarije, za koje je također potreban 7. nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili 7 godina radnog iskustva na drugim poslovima. U nivo 2 razvrstava se i zvanje inspektor koordinator, za koji je potreban 7. nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u zvanju inspektor 1 ili 6 godina radnog iskustva na drugim poslovima. Ekspertski kadar, član 27, opis poslova. Ekspertski kadar vrši poslove koji se odnose na izradu strategijskih dokumenata i programa, analiziranje stanja u cilju posticanja privrednog, socijalnog, kulturnog, ekološkog i ukupnog društvenog razvoja, pripremu zakona i drugih propisa, vršenje upravnog nadzora, pripremu analitičkih, informativnih i drugih materijala sa predlogom usaglašavanja sistema sa međunarodno priznatim standardima, vođenje, odnosno odlučivanje u upravnom postupku i preduzimanje drugih upravnih aktivnosti, preduzimanje upravnih upravnih mjera i upravnih radnji, davanje objašnjenja, stručnih uputstava i instrukcija za primjenu zakona i drugih propisa i izradu posebnih metodologija rada i postupanja. Član 28. Nivo zvanja i uslovi za kategoriju ekspertski kadar. Nivo 1 obuhvata samostalnog savjetnika 1, inspektora 1 i ovlašteno službeno lice 1 za koje je potreban sedmi nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva. Također, nivo 1 obuhvata samostalnog savjetnika 2, inspektora 2 i ovlašteno službeno lice 2 za koje je također potreban sedmi nivo 1 kvalifikacije obrazovanja, ali najmanje 3 godine radnog iskustva. Također, nivo 1 obuhvata i samostalnog savjetnika 3, inspektora 3 i ovlašteno službeno lice 3 za koje je potrebno sedmi nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 2 godine radnog iskustva. Nivo 2 obuhvata višeg savjetnika 1 za koje je potreban sedmi nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 3 godine radnog iskustva, zatim višeg savjetnika 2 za koji je također potreban sedmi nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 2 godine radnog iskustva, višeg savjetnika 3 za koji je također potreban sedmi nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima koji obuhvataju sedmi nivo 1 ili šesti nivo kvalifikacije obrazovanja. Nivo 3 obuhvata savjetnika 1 za koji je potreban šesti nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 3 godine radnog iskustva, zatim savjetnika 2 za kojeg je također potreban šesti nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 2 godine radnog iskustva, kao i savjetnika 3 za koji je također potreban šesti nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 1 godina radnog iskustva. Nivo 4 obuhvata saradnika 1 za koji je potreban peti nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 3 godine radnog iskustva, saradnika broj 2 također peti nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 2 godine radnog iskustva, kao i saradnika 3 također sa petim nivom kvalifikacije obrazovanja i najmanje 1 godina radnog iskustva. Zvanja: samostalni savjetnik 3, inspektor 3, ovlašteno službeno lice 3, viši savjetnik broj 3, savjetnik broj 3, kao i saradnik broj 3, ali i posebna zvanja propisana u skladu sa članom 33 ovog zakona, koja su utvrđena kao početna, predstavljaju početne pozicije u okviru nivoa kategorije ekspertskog kadra. Izvršni kadar, član 29, opis poslova, nivoi, zvanja i uslovi. Izvršni kadar vrši poslove koji se odnose na vođenje evidencije, prikupljanje i razmjenu informacija, izvještaja, podataka, kao i njihovu obradu, zatim vršenje najjednostavnijih radnji u upravnom i drugom postupku, kao i druge poslove administrativne prirode. U okviru kategorije izvršni kadar, nivoi zvanja i uslovi jesu: za nivo 1, koji obuhvata samostalnog referenta, potreban je četvrti nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 3 godine radnog iskustva. Nivo 2, viši referent, za njega je potrebno četvrti nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 2 godine radnog iskustva, kao i nivo 3 koji obuhvata referenta za kojeg je potreban treći ili četvrti nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u četvrtom, 1 ili trećem nivou kvalifikacije obrazovanja. Zvanje referent predstavlja početnu poziciju u okviru kategorije izvršni kadar. Poslovi namještenika, član 30, opis poslova. Namještenici vrše pomoćne i druge poslove čije je obavljanje potrebno za blagovremeno i efikasno vršenje poslova državnog organa. Drugi poslovi obuhvataju poslove koji se odnose naročito na tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme, štampanje i umnožavanje materijala, pružanje usluga u objektima državnih organa, odnosno pravnih lica, poslove vozača, kurira, održavanje čistoće i druge slične poslove. Član 31. Nivoi zvanja i uslovi. U okviru poslova namještenika nivoi zvanja i uslovi jesu: u okviru nivoa 1, viši namještenik 1, za koji je potreban četvrti nivo 1 kvalifikacije obrazovanja i najmanje 1 godina radnog iskustva. Zatim u nivou 2, viši namještenik 2, potreban je treći nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 1 godina radnog iskustva, kao i u nivou 3, koji obuhvata namještenika, potreban je prvi nivo 2 kvalifikacije obrazovanja bez naročitog radnog iskustva. Zvanja, član 32, sticanje zvanja. Državni službenik, odnosno namještenik, vrši poslove u određenom zvanju. Državni službenik, odnosno namještenik, zvanje stiče zasnivanjem radnog odnosa, raspoređivanjem, postavljanjem, odnosno imenovanjem. Zvanje državnog službenika, odnosno namještenika, može sadržati i bliži naziv radnog mjesta. Član 33. Posebna zvanja. Zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom mogu se utvrditi i posebna zvanja državnih službenika u sudu i državnom tužilaštvu, organima koji vrše poslove diplomatije, policije, bezbjednosti, odbrane, obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica i druge poslove u izvršenju pritvora, zatim kazni zatvora i mjere bezbjednosti, carinske poslove i druge poslove sa posebnim ovlaštenjima i obavezama. Propisom o osnivanju službe ili stalnog radnog tijela mogu se utvrditi i druga zvanja kad je to zbog prirode poslova neophodno.